Svarīgākā ziņa attiecībā uz avio kompānijām noteikti ir tas, ka Norwegian, kas ir ļoti liela līdzsabiedrība, ir paziņojusi par plāniem bāzēties Rīgā, un par to mums notiek sarunas. Un, protams, ļoti lielu ietekmi šogad dos tas, ka Air Baltica palielina floti un sola, ka vedīs par 16% vairāk pasažieru, un tas neapšaubām atstās ietekmi arī uz lidostu. Līdz ar vasaras saraksta stāšanos spēkā būs tas reiss uz Kopenhāgu, kas nozīmē, ka Kopenhāgena kļūs vēl labāk sasniedzama no Rīgas. Savukārt Air Baltica jau ir paziņojis, ka būs jauni maršruti uz Madridi un uz Odesu, kā arī viņi lidos uz Tamperi, Aberdīnu, Stavangeri, Ženēvu, Katāniju un Gēteborgu.